strādāsim mēs kopā ar poļu firmu Keller, Keller Polska, ar kuru mums ir laba sadarbība jau vairāk kā 7 gadus. Mēs savā laikā uzbūvējām pilnīgā purvā dzelzceļu uz Bolderai, uz Krievsalu, taisni sadarbojoties ar šo te kompāniju. Tā ir kompānija, kas specializējās taisni pamatu uzbūvē. Un pielietosim šeit vairākas tehnoloģijas, respektīvi tehnoloģijas, kuras atļauj kontrolēt vibrācijas. Kas ir arī tas postošākais faktors uz šīm te vecajām mājām, kuras ir, nu, kā saka, uz sekliem pamatiem un diezgan vāji būvētas. Es nekādā gadījumā nesolu to, ka kad nebūs nekādu ne trokšņu, nekādu ne puteklīšu. Būs, bet tas viss būs iespējami mazā apjomā ar kontrolētām vibrācijām. Ar nepārtrauktu kontroli, monitoringu visam kārtējiem apbūvē.